Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan behad xursandmiz. Xudo Nuhga to'fondan qutulib qolishi yo'lini aytar ekan, yana shunday dedi. Sen bilan esa men ahd qilaman. Sen kema ichiga kirasan. Bu yerda ahd so'zi birinchi marta qo'llanilgan. Bu so'z muqaddas kitobda kalit so'z hisoblanib, Xudo va uning xalqi o'rtasidagi munosabatni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Oddiy hayotda esa ahd so'zi ikki kishi o'rtasidagi kelishuvni bildirish uchun ishlatiladi. Bu ahdlashuv ularni bir-biriga bog'lab qo'yadi. Xudo ahdining ma'nosini tushunish uchun esa biz uning qanday ishlashini va qanday ta'sirga egaligini ko'rganda bilib olishimiz mumkin. Ahd so'zining birinchi qo'llanilishiga qaraydigan bo'lsak, bunda Xudo Nuh va uning oilasini halokatdan qutqarishga qaror qilganini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu qutqarish abadiy hayotni anglatmasa-da, u o'sha yo'nalishga qaratilgandir. Yangi ahdda aytilgan abadiy hayot tushunchasi hali eski ahddagi insonlarda bo'lmagan. Biz muqaddas kitob ilohiyotini ko'rib chiqar ekanmiz, eski ahddagi mana shu hayotdagi tarixiy voqealarga bog'liq bo'lgan najot tushunchasidan qanday qilib yangi ahddagi abadiy hayot tushunchasiga aylanish jarayonini ochib berishga harakat qilamiz. Demak, biz birinchi ahdni najot ahdi deb ayta olamiz. Shunga qaramay, najot tushunchasining to'liqroq ma'no mohiyati bizga keyinroq ochib beriladi. Nuh va uning oilasi Xudoga bo'ysunish orqali Xudo kalomiga bo'lgan iymonlarini ko'rsatishadi. Ular o'zlarining so'zidagi mitti dunyolaridagi barcha jonzotlar bilan birgalikda Xudoga nisbatan maxsus munosabatga ega edilar. Ular yangi dunyoga qadam qo'yotganlaridan so'ng butun inson zoti, hatto Nuh ham yovuzlikka moyil bo'lishga qaramay, Xudo bundan so'ng hech qachon dunyoni to'fon orqali vayron qilmaslikka va'da beradi. Xudo Nuhni chaqirib, xuddi odam atoga aytganidek, yer yuzini to'ldirib, uni tobe qilishini buyuradi. Shundan so'ng ikkinchi marta ahd so'zi qo'llaniladi. Xudo bundan so'ng to'fon bo'lmasligini va'da qiladi. Ahd so'zi qo'llanilgan har ikki paytda ham Xudo birinchi bo'lib qadam tashlab, o'z yaratganlarining foydasiga ular bilan maxsus aloqa o'rnatyapti. Har ikkala holatda u bu ahdni o'z ahdimni deb ataydi. Ularda o'zgacha tafsilotlar berilgan bo'lsa-da, har ikkalasi ham bir ahdning boshqacha izhor etilishi deb qabul qilishimiz kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.